sinuga koos võin käia ma nii kui Eenok.
Eenoki põlvkond. Eenoki põlvkond.
Tere, armsad kuulajad. Me alustame Eenoki põlvkonna saadet ja täna on saate külaliseks peapiiskop emeritus Andres Põder ja Ilmar Sirkel on see, kes teeb salvestuse töö ja mina olen saatejuht Eenok Haamer. Aga me ei saa oma saadet alustada ju ilma palveta. Arma siis on Jeesus. Me oleme praegu siin ühes koos selles stuudios. Aga me täname sind, et sina ei ole väljaspool stuudiot. Kas sina oled siin meie juures, meie läheduses? Õnnista siis palun meie saadet, meie jutuajamisi, meie mõtteid suuna ja luba, et see võiks olla üks hea tunnistus sellest, mida head sina oled teinud ja täita meid lootusrikkusega, et sina tahad ka jätkuvalt meid edasi kanda ja hoida, sest sa armastad meid. Suur tänu sulle, Jeesus, sinu nimel nüüd. Aamen. Ja ma loen, nagu seda tavaliselt ikka olen teinud, natukene esimesest Moose raamatust 3. peatükist, 21. salmist edasi. Kui Eenok oli elanud 65 aastat, siis sündis temale Metuusala. Ja Eenok kõndis pärast Metuusala sündimist ühes jumalaga 300 aastat. Ja temale sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli Eenok elupäevi 365 aastat. See on see Eenok, kes mina olen, aga see on mu väga lugupeetud eelkäija. See, kelle nimi erutas minu vanemaid ja nemad tahtsid, et ka nende poeg saaks jumala meheks. Ja sellepärast panid nad minule Eenoki nimeks. Aga nüüd oled sina Andres siin ja mul on väga hea meel, et sa oled siia stuudiosse jõudnud. Sellepärast, et meie sõprus sinuga on ju üsna pikk. Kas sa mäletad meie esimesi kohtumisi?
Ma ütlen ka omalt poolt tere kõigile headele raadiokuulajatele ja sinu just öeldud mõttekäigule ma lisaksin, et ega sa nüüd selle piibli Eenokile ka palju alla ei jää, kui sinu eluaastaid ja sinu sellist usu, entusiasmi ja nooruslikust vaadata, nii et mine teha, kuidas jumal, kui palju ta sulle veel teha annab ja aastaid annab. Aga tõsi, et meie koostöö ja sõprus on ka kestnud päris kaua, juba ikkagi õpinguaegadest, kuigi sina olid tolle ajal, kui mina asusin Usuteaduse instituuti 1970, siis sa olid juba olnud mitu aastat Mustvee kirikuõpetaja.
No 70, siis ma olin juba 7 aastat olnud.
No nii, et selles mõttes oli meie õppeasutus ju hästi tore, et seal oli niisugused rohelised tudengid, rebased, kes ei teadnud veel ei usustega ilmast ja olid ka kogenud praktilise kirikueluga hästi kursis olevad õppurid, kes ei olnud veel oma stuudiumi jõudnud lõpetada. Ja see pakkus, noh, ma lihtsalt oma isiklikku mälu põhjal võin öelda ikkagi päris palju huvi, et kuidas see tegelik töö ja kirikuelu siis välja näeb, milleks me ju nooremad tahtsime valmistuda, nii et selles mõttes sa sai ka kohe teatud eeskujuks.
No minu õppimine venis ju sellepärast pikaks, et ma olin natukene aega ainult olnud õppimas Usuteaduse instituudis, ja siis pandi mind juba kohale, sest Kiivit arvas, et sellist luksust ei saa olla, et sul ei ole töökohta. Ja siis me järgmisel aastal, 64. aastal abiellusime, 65 sündis Naatan, 67 Markus ja siis olime korraga koguduse töö ja laste kasvatamisega nii palju hõivatud, et mina jõudsin alles 71. aastal lõpetamiseni. Nii et me oleme kaasvõitlejad olnud päris aasta.
No see saatus tabas ikkagi paljusid tudengeid, kes võeti natti pidi kinni ja saadeti kogudust teenima, sest tõesti kirikul ei olnud töötegejaid piisavalt ja nii nagu Jeesus ütleb, et töötegijad on vähe, lõikus palju, paluge, et tuleks neid töötegijaid ja seal oligi kirikul siis nagu selline suur dilemma, et ühelt poolt professorid õppejõud usuteaduse instituut ütles, ärge mingil juhul saadke tudengeid pastoriks, siis nad ei suuda oma kooli lõpetada, et siis jääb akadeemiline elu täitsa soiku. Ja teiselt poolt muidugi kirikujuhid jällegi vaatasid, et kumb siis parem on, kas see, kui kogudused jäävad teenimata ja surevad tükis välja, et kuhu neid noori pastoreid siis tulevikus saata on, kui kogudused enam ei ole elujõulised. See oli juba põnev aeg selles osas.
Oli eriti põnev aeg. Sellepärast, et neil, kes juba tööl olid ja aga siiski veel usuteaduse instituudiga seotud õppimiste tõttu, ja neil noortel, kes tulid õppima, neil ei olnud ju mingisugust suurt distantsi. Me olime kõik ühes selles samas ruumis loengutel.
Aga siin mul tuli ka meelde see paralleel, et jah, et see arutelu teooria ja praktika üle, et kuidas see nüüd õpingute käigus peaks seotud olema, et kui palju peaks inimene kogema seda tegeliku elu, kuhu ta oma õpingutega peaks maabuma ja kui palju ta peab seda niisalt teoreetiliselt ette valmistama, et kui isan Toots ütleb kiirele, kes tahab saada põllumeheks, siis ta ütleb ka, et üks asi on teooria, kuidas kive veeretada ja teine asi on praktika, kuidas sa need tegelikult veeretad, aga meie õnn oli see, et meil olid need asjad peaaegu nagu käsi käes käisid. Õppuritest osa olid juba tükkaega ametis, võisid rääkida ja ega need tudengid pandi ka kohe natti pidi kuskile praktikat tegema, aitasid kogudus kirikuid remontida, mitmes pool kogudustes oli ju kristlik üliõpilas malev.
Seda moodi oli ka meie.
Tänne
Mustvee kirikut ja ka Lousu kirikut remontisid noored mehed. Aga nüüd tuleb mul üks asi veel ka meelde ja see nimelt, et Villem Raam ükskord pakkus välja tulevastele kirikuõpetajatele ühe tegelikult mitu ekskursiooni. Aga mul on eriti see meeles, kui tema viis meid Pirumaa kirikutesse. Küll ma olen Jumalale tänulik, et see võimalus oli. Ja sina olid ja mina olin ka selles seltskonnas. Ja korraga sina ütled mulle, et sina tahaksid usuteaduse instituudist ära minna. Ja tead, siis tuli mul korraniisne mure hinge ja siis ma kutsusin sind, see oli lasbuss ja selle lasbussi tagumise istme peal istusime ja noh, me sõitsime ju ikka pikka aega seal ja siis rääkisin ma sulle, et Andres, ära palmine ära, jätka õppimist ja mul on nii hea meel, et me leidsime siis selle ühise arusaamise seal. Nii et ma tänan Jumala, et mul on olnud see võimalus siis, kui sul võib-olla, et see mingi sisemine kriis võis olla. Ja kas sina enam seda mäletad, aga igatahes mulle oli see nii nagu ohusignaal ja mõtlesin, ei, seda ei saa mitte kuidagi moodi sündida lasta.
Ja ega ma ei mäleta ka täpselt enam neid motiive, mis tol hetkel oli, aga mul õpingut ajal oli ju mitmel korral see küsimus, et kas jätkata või mitte, sest ühel või teisel kombel jõudis minuni see informatsioon ilmselt siis dekaani ja peapiiskopi poole pealt, et ma võin seal ju käia, aga vaimuliku ametisse mind ei saa pühitseda, kuna usuasjade volinik on selle selgesõnaliselt ära keelanud. Et no siis tekis ka küsimus, et noh kaua ja miks sa õpid, kui sellel nagu nii ei ole mingid väljundid. Aga õnneks see laabus siiski nii, et peapiiskop Alfred Tooming ühel päeval siis ütles mulle, et olgu rääkigu see volinik, mis ta tahab, aga mina pühitsen su ametisse ära ja vaatame, mis ta siis teeb ja ütleb. Nii et see probleem õnneks lõpuks lahenes.
Ka mina olen saanud seda vastuseisu tunda ja ma tean, et Mustveesse pandi mind sellepärast ametisse, et arvati, et Muste on nii pisike kogudus ja et see on venelaste keskel, et küll nemad ise isoleerivad mind ja teevad selle töö, et minust midagi välja ei tule. Aga Jumal on teistmoodi seda mõtelnud ja Jumal on ka sinu suhtes teistmoodi mõtelnud.
No seda jah, võib ikka väga sageli kohata, kuidas Jumal pöörab halva heaks ja mida on kiriku vastu hautub paha, siis teinekord just see annab selle tõukejõu või niisuguse annab uued võimalused, mida need paha tegijad ei ole osanud isegi ette näha.
Nõus
teist. Jah.
Kuidas ma saaksin päeval ja öösel elada üksinda vaid? Kuidas ma võiksin muugi jõuda? Kuidas ma saaksin?
Enoki põllukond.
Tuli meelde üks seik või üks olukord tegelikult, mis on senini kajastamata. Ja nimelt kuskil 60. Võibolla 59. või 60. Alguses tekkis üks pisikene grupp, kes käis koos palvetamas. Iga kord, kui oli õppesessioon, siis tulime kokku ja mind kutsuti sinna. Edgar Ots oli see, kes oli üks nendest initsiaatoritest ja kes oli siis ka, Enn Unt oli üks initsiaator veel ja siis Hiller Põld. Ja Voldemar Ilja oli sinna liidetud ja siis kutsuti ka mind sellesse rühma. Alguses oligi see umbes mõne inimeseline. Ja siis tekkis probleem, et kas võiks kutsuda lisa veel juurde. Ja üks neist, keda sai juurde kutsutud, olid sina.
Ja see on minu meelest tõesti märkimisväärne etapp nii minu kui ka teiste tollaste noorte pastorite kuunemisel. Ma taustaks nimetaksin nii palju, et kui ma läksin Virumaale tööle Viru-Nigulasse, siis seal praaskonnas olid praktiselt kõik olid sellised üle 60 aasta ärrasmehed 70-sed juba ja olime ainult kolmekesi nooremad. Mina ennem seda oli läinud ametisse Lüganusele piiskop, tollal veel muidugi õpetaja Einar Soone ja Aljalas oli Esko Süvari. Kolm noort olime siis selliste vanade härrasmeeste seas. Ja peab ütlema, et see esimene mulje, mis vähemalt minule kippus jääma, kes ma nagu täitsa väljaspoolt kirikut tulin, et need vanad auväärsed posterid on tublid küll, aga et kas nad on nüüd väsinud või ei julge nad midagi teha, aga nad peagu kõik olid käinud läbi Siberi kooli. Ja tol hetkel võibolla ma ei oskanud nagu hinnata, et kas siis nad on nüüd kuidagi kõik oma niisuguse vaimuväe kaotanud, aga see, et nad üldse suutsid tulla tagasi, et nad tegid ustavalt Jumala riigi tööd viimse hingetõmbeni, see juba ise näitab, et nad ei olnud. Aga igagi oli kaunis keeruline nagu 11 mõista erinevatel põlgkondadel. No, need meie nooremad pastorid, kes tulid juba kuldsetest 60-ndatest osad, nagu minagi niisuguse väikse hippi taustaga, et maailm on nagu lahti ees, me võime kõike teha, mis tahame ja seal oli see nagu teatud silla puudumine kahe generatsiooni vaimulike vahel. Ja vaata see vennaskond, millest sa rääkima hakkasid, minu meelest see oli see väga vajalik ühenduslüli, kus need vanema põlvemehed, nii mitmedki nagu sinu isa ja olid kõik need Siberi koolid läbi teinud ja säilitanud oma sellise usutule ja kus olid siis kutsutud juurde need noored, kes siis alles nagu õppisid Kingsepa sellit seda ametit. Nii et seal olid ju veel niisugused tõesti ka hiljem meie kirikuloos olulist rolli mänginud isikud nagu õpetaja Vello Salum Pilistverest. Muidugi ka sinu isa Harri Aamer oli tõesti üks selline suur kuju üle Eestimaa nii vanadele kui esmajoones ka noortele ja muidugi see niisugune osadus.
Hillar Põld
professorina, kes oli usuteaduse instituudis ja Voldemar Ilja õppejõud, Enn Unt, Madis Oviir ja kui nüüd mõelda sellele, et seal selle ringiga me käisime koos erinevates pastoraatides, mina mäletan üks kord, nad kõik need vennad olid koos Viru-Nigulas minu juures, siis olime Enn Undi juures, olime Voldemar Ilja juures, veel siin ja seal ja Mustvees. Ja see koos olemine toimus siis nõnda, et seal oli üks teoloogiline ettekanne kiriku niisugustest olulistest probleemidest tol hetkel oli palve ja piibli osa ja sööma osadus, vendus. Nii et see oli nagu üks pere, vaimulik pere. Ja selles mõttes aitas see väga hästi kaasa tunnetada kirikut kui üht ihu, kui Kristus ihu.
Ja olen sellega nõus ja mul on hea meel, et nüüd täna sellega ühenduses tuleb see üldse päevakorrale, et me seda nimetame. Nii et Luteri kirikus on olnud üks põrandalune ühendus, kus on seistud selle kiriku eest ja oma rahva eest on seistud. Ja on regulaarselt püütud ühes koos käia ja seda osadust pidada. Ja ma mäletan, Hillar Põllu ettekanded olid, ja need olid teoloogiliselt väga põhjendatud ja huvitavad. Ja tavaliselt oli niimoodi, kui kokku läksime kellegi juurde, kellegi pastoraati, siis tema oli see, kes pidi selle ettekande, peaettekande valmistama ette. Ja mäletan, et ükskord, kui Mustves oli see kokku tulek, et siis mina pidasin, et ärkamine on ante portes, tähendab väravate ees. Ärkamine ja kui ma mõtlen nüüd täna, siis kullakene, sellest on küll nüüd mitu aastakümmet vaste peaaegu pool sajandit mööda, kui me sellest rääkisime. Ja nüüd me ootame täna, et Jumal tõepoolest saadaks Eestimaale selle ärkamise.
Ja eks selle nimel ju me palvetame igal Jumala teenistusel ja kristlased oma kodudes. See on kõige suurem ülesanne kristlasele olla Kristuse tunnistaja ja kuulutaja ja meid on saadetud kuni maailma äärteni, et Jumal au oleks suur. Aga teistpidi mina olen ka mõelnud vahete vahel, et me nagu alati ei märka, kuidas see Jumala ärkamine toimub. Et tegelikult ju, ma ei tea, kuidas sul Eenok sinu koguduses on, aga selle aja jooksul, kui sa oled töötanud, ma arvan, et mitu põlvkonda on juba vahetunud ja on tulnud uued inimesed peale. Ja noh, ma töötasin ka 15 aastat Pärnu Elisabeti koguduses ja nüüd suvel ma olen saanud jälle mõned korrad käia kirikus ja rahvast on peaaegu sama palju kui minu ajal ja kui ma vaatan, enamus on täitsa uued inimesed. Et ei ole see vanakari, vaid need on need uued, kes on ärganud ja leidnud kirikuks ülesse. Nii et ega Jumala veskid jahvatavad tegelikult kogu aeg, aga eks me tahaksime, et see tuli saaks juba heidetud ja põlema, nii nagu Jeesus ütleb, et ma olen tulnud tuld viskama ja mida muud ma tahaks, et see juba kõikjal põleks. Nii et see soov peab ikka kinges kogu aeg olema.
Eenoki põlvkond.
See on Eenoki põlvkond. See on Eenoki põlvkond.
Meil on ju olnud ka perekondlikul tasemel läbikäimised. Kuidas oli teie abiellumisega?
No sina pidasid meie pulmas ju ka vägeva kõne. Ja hiljem ju on siin ka vastastiku ristivanemateks oldud ja selles osas on selline vaimulik perekond ka nii konkreetsemaks osutunud, et see ei ole lihtsalt abstraktne, vaid üksteise eest on tulnud seista.
Ja ma tänan Jumalat väga selle eest, et meil ühiselt õppides ja selle järele ka üheskoos ühise eesmärgi nimelt tegutsedes ja töötades, et on see sõprus jätkunud.
Ja muidugi, mis meie põlvkonnal oli nagu loomulik, ma ei tea, kas see tänapäeval ka loodetavasti on vaimulike keskel, aga et perekonnad käisidki päris tihedalt läbi ja sai peetud lastelaagreid, sai peetud noortelaagreid ja sõidetudki vastastikku üksteisele perekondadega külla. Ja abikaasad olid nagu üks selline lahutamatu osa sellest tööst, mis Jumala riigis tehti ja noh, sinu armsast prouast tehast rääkimata, kes on, on kogu aeg sul kõrval ja teinud pool tööd ka jumala teenistusel muusika alal ära ja nii ka ju minu abikaasa ja kui me mõtleme ka teisi oma lähemaid tuttavaid sõpru, et need ongi mitte ainult isiklikud sõprussuhted, vaid perekondlikud sõprussuhted ja see ongi üks selline perekondlik ring.
Jah, on küll. Aga kuule, kas sul üks asi ka meeles on? Me käisime kord vaimulike perekondadega ka Peipsi peal sõitmas laevaga.
No selles asjas oli ikkagi, ma arvan, kõige suurem süü minu abikaasal Marjal. Kuna me Räpinas ametis olles käisime tihti Tartus ja jalutasime siin jõeäres ja nägime ilusat valget laeva seismas silt juures, et saab rentida lõbureisideks. Ja siis me läksime kohe sinna kontorisse ja küsisime, et noh, kas saaks. Ja see laev mahutas mingisugune 70 inimest umbes niimoodi. Ja võtsimegi kätte veel teised sõbrad ka nii-öelda agiteerisime ära ja nemad jälle agiteerisid teisi, nii et sai see laev täis meie pastori peresid. Põhiliselt oligi see lastele mõeldud, nii et laeva täis lapsi plus siis nende vanad ka ja tegime selle reisi siis kõigepealt Tartust Pihkvasse, käisime seal Pihkva linnas ja kirikutes ja ööbisime Peipsi peal, olid seal mingid saared ühe saare peal, kus sai kuivatatud kala osta ja süüa ja sibulaid ja nii nagu ikka Peipsi elu. Ja tulime siis Värska kaudu pärast tagasi, see oli 3 päeva vist kestis see reis meil, et ühel päeval läksime. Üks oli siis lausa reisipäev teisel tagasi. Ja Enok, sina seal, ma mäletan, mul jäi väga meeldi meie lastele ka, kui sina seal üle selle laeva mürina ja lainete loksumise kohe täiest kõrist laulsid nendele lastele, et õnnelikud lapsed, kel jumal isaks on. Ja kõik ürgesid järele.
Ja siis mul on unustamatu mälestus sellest, kui siis ütleti, et Enok, sina nüüd teed seda, et sina õiendanud nende lastega pean endale siis tundi, aga siis need teised, need nooremad ameti vennad, need kõik istusid laeva pärast seal koos ja neil oli siis teoloogiline vestlus seal. Ja mina pidasin tundi ja see on unustamatu, ma rääkisin neile Moosest ja põlevast põõsast. Ja ma püüdsin lastele selgeks teha, et seal, kus Jumal on, meie juures on püha paik. Ja see on mulle täiesti unustamatu hetk, kus korraga see oli söögisaal. Need lauad olid kõrged ja need pingid ka olid kõrgemal. Nii et lapsed istusid pinkide peal ja nende jalad ei puutunud põrandat. Ja korraga, kui mina neile jutustan, siis korraga kuulen kops, kops, kops. Ma hakkan vaatama sinna laudade alla ja näen, kuidas sandaletid kukuvad jalast. Sest paik, kus sa seisad, on püha maa ja tuleb kingad jalast ära võtta.
Sa hoidati kaasa natuke.
Ja see on minule üks unustamatu mälestus. Et ma olen kunagi pidanud niisugust jutust ka lastele, mis niisuguse tähendusega olid, et kingad kukkusid ja last ära.
No see oli jah, siis ikka väga hästi peetud, peab ütlema. Mõju oli kohe otsene silmaga nähtav. Ei muidugi sa, ma mäletan, olid ikkagi see... Laeva kaplan küll tolla ajal see laste vaimulik niisugune juhtimine ja karjatamine oli ka suuresti sinu peal, et eks neid lapsi oli seal ju päris ka palju, ma arvan, et selles seltskonnas kuskil vaatad 50 lähedale erinevas vanuses ja niisugused kokkusaamised, niisugused sõidud ja see vaimulik õhkond seal, ma arvan, et see andis ikkagi nii mõnelegi lapsele niisuguse emotsionaalse pagasi kaasa paljudeks aastateks, et ju hiljemgi me tegime laste kokku saamisi veel, kui nad juba olid suureks saanud, aga noh, eks elu viib inimesed lahku, aga see tunne, et see mälestus elab edasi, see oli küll selge.
Jaa. Nii et ühiseid mälestuse heietades oleme jõudnud isegi väga lõbusate seikadeni.
Jumala riigi elu minu meelest kokkuvõttes ongi ikkagi päris lõbus elu. Et ega siin on ju ikka hõiskamist ja rõõmu oma ajaga.
On küll, jah. Jätkame vestlust Gustavast Tvennaskonnast ja saate külaliseks on peapiiskop emeritus Andres Põder ja mina, Eno Kaamer, olen saate juht.
Enoki põlvkond.
Täna, kui me räägime üldse neid mineviku mälestusi, siis vaatame samal ajal ka tulevikku. Ja üks asja on mulle väga selge, et seda Eesti rahvast Jumala juurde viia ei jaksa ükski kirikõpetaja ega ükski jutlustaja. Mingi määrane vahetalitajad, aga selle töö teeb Jumal oma pühavaimu läbi ise. Ja nüüd on minu küsimus selles, et mis moodi me saaksime olla Jumala kaastöölised selle suure eesmärgi nimel, et üks rahvas võiks pääseda hukkumisest.
No esimene asi on ikkagi see, et me ise leiame osaduse Jumalaga, et me ammutame sellest elava vee allikast, kelleks Kristus on. Kui meil seda elavat osadust ei ole, no siis on ka meie kõik tegemised tühi töö ja vaimu närimine, et ega me oma inimlikust jõust ei päästa maailma, see on ikka Jumala töö ja nagu üks ilus kirikulaulgi ütleb, et su töö on see, oh Jeesus Krist, see töö, mis meie käes. Ja et see sinu töö on tõesvõtt, siis nurja see ei lähe. Nii et me nagu sellelt lähtepunktilt vaadates siis peaksime nagu ütlema, et selle osaduse üheks märgiks on ju ka selline kõnelemine Jumalaga ehk palve, nii et meie palved, usklikku inimese palved võivad ikka väga suuri asju korda saata. Ja siin viimasel ajal on nagu olnud arutlust, et kelle eest maksab palvetada ja ikka kelle eest ei maksa palvetada, kas peame palvetama ainult head eest või peaks ka kurjad eest palvetama. Ja mäletan, et ka nõukogude ajal oli ikka arutlus selle üle, et kas ja kuidas nõukogude liidu riigijuhtide eest palvetada ja oli ükskord isegi arutlus, et kas tohib palvetada, et Jumal neile tarkust annaks, sest volinik oli pahandanud, et see nagu solvab riigijuhte, et, no, et sa nagu kahtled nende tarkuses, kui palud Jumalalt, aga ikkagi palvetati. Ja see ongi see, et mis Jumal teeb, on ikka hea. Et kui me palvetame, siis see ei tähenda, et me ilmtingimata kiidame nüüd kõik heaks, mida need teevad või tegemata jätavad, kelle pärast me palvetame. Aga me palume, et nende juures sünniks Jumala tahtmine. Ja selle tõttu esimene asi tuleb palvetada ka uskmatute inimeste eest. Tuleb palvetada nende eest, kes on kirikuvaenlased. Ja mida rohkem, seda parem. Ja kolmandana ma ütleks, et lisaks sellele osadusele ja palvele on, on see missioon, mida ju Jeesus ka selgelt andis oma lahkumisel jüngrite keskelt, et minge ja õpetage neid pidama kõike seda, mida mina teid olen käskinud. Ja mul tuleb meelde, et see vennaskond, see sõprusring olevat, ki sündinud esmajoones nagu sellest tuvist vanad vennad seal nagu meenutasid, et palvetada usu teaduse õppimise võimaluste eest pärast sõda, sest see oli ka väga keeruline periood. Palvetada õppejõudude eest, üliõpilaste eest, usu teaduse instituudi eest. Vanad ametivennad nägid, et kui see põld sööti jääb, siis on asi hull. Ja muidugi siin juurde tulid siis kõik muud kirikuprobleemid ja mission ja Jumala riigi töö. Aga et ka praegusel ajal ma arvan, et lisaks sellele palvele, et iga üks on ikkagi kutsutud ka ise Jumala sõna kuulutama, õpetama lastele, lastelastele, põlves põlve. See ei ole nii, et me viskame nüüd sirbi nurka ja last keegi teine siis kogub ja külvab seal. Et niisugune ülesanne, mille kohta siin ka peapiiskop on vaheta vahel öelnud, et nii usuliselt kirja oskamatud rahvast nagu meie rahvast võib-olla ei olegi terves maailmas, kes ei tea õieti midagi piiblistega kirikust ja sellises olukorras on ka lootust Jumalale väga raske panna, kui inimesed ise Jumala ära heidavad. Aga ilma Jumalata, nagu me siin praegu näeme, noh, ma arvan, et sina enak oled sellega ka ju teheda kokku puutunud, millises hingelises kriisis on inimesed, depressioon, toime tulematus vaimsel pinnal, noh, ega see pole niisama tulnud. See on tulnud sellest, et inimestel ei ole enam seda alust, mille peale toetuda. Üks alus on pandud ja midagi muud sinna kõrvale, noh, ei ole võimalik panna, nagu apostel Paulus räägib.
Ja see on õigus ja viimasel ajal on väga mahukaks kujunud see töö, mida tuleb teha inimeste juures, kes on stressi sügavustesse vajunud, kes on enesetapu mõtetega ringi käimas ja isi lastesse on see nagu edasi antud need. Ja kuna me iga päev ehaga koos palvetame, ühe ringi inimeste eest ja seal selles ringis on ka neid inimesi, keda otse kui kurjad vaimud vaevaksid, et Jumal puhastaks neid ja ma olen mõnikord tunnud täiesti nagu lootusetud olukorda, et ma ei oska talle läheneda, sest tema ise peaks haarama kinni Kristusest, aga ta on hädas sellega, et ta kuuleb hääli ja et keegi ähvardab teda ja ta on õnnetu kõige selle olukorra keskel. Ja siis ta läheb otsima psühhiaatri kliinikust abi ja siis ütleb ta, et ma pean siit vist ära tulema, ma ei ole siit mingit abi leidnud. Ja see ongi see olukord, kus inimesed on nii sügavasse kriisi sattunud või langenud, et ainult Jeesus Kristus saaks neid aidata. Ja sellepärast pean ma seda eestpalvet inimeste eest väga oluliseks ja ka vaimselt häiritud inimeste eestpalvet. Ja nüüd, kui me kõike seda isekeskis arutame, siis minul on üks palve ja üks soov, et tuleks juurde neid inimesi, kes on valmis palvetama selle rahva eest, palvetama neid äärmuslikesse olukordatesse langenud inimeste eest ja palvetama laste eest. Sest see on kõige katastroofilisem, kui üks ema ütleb niimoodi, et kas sõbranna või sõbrannad on ärritanud tütre üles nõnda, et tütar käib enestab mõtetega ringi.
Siin ju paar päeva tagasi ilmus ka jälle ülevaade viimastest niisugustest uurimustest, et Eesti on koduvägivalla poolest Euroopas vähel esikohal jällegi. Et kui mõelda, et kuhu siis see armustus niimoodi kaob, aga eks see inimlik armastus kaobki ära, kui me ei koge Jumala armastust ega oska sealt jõudu ammutada. Nii et armastus on ikkagi midagi inimeses suuremat ja see, kus ta pärineb, ongi see kõige vägevam, nii et kui meil temaga on ühendus, siis ehk õnnestub ka see armastus siin realiseerida siin maa peal oma lähedaste keskel, pere keskel.
Ja viimasel ajal on mulle tulnud üks mõte ja selgus, et me peame vist rohkem rääkima just seda, et patt võib inimese hukata. Ja et inimesed teadlikuks saaksid patu hukatuse võimalikkusest. Ja mitte nii nagu keegi ütles mulle, et ta on noor kristlane, aga et ta ei ole veel sellest aru saanud, et Jeesus Kristus on tulnud meie patte lunastama. Ja siis mõtlema äkki, et kuule, kas ei ole nende kristlaste kasvatamises mingisugune puudujääk siis, kui me võib-olla ei ole söandanud patust rääkida ja oleme ainult armastusest rääkinud, aga ei suuda viia inimesi selleni, et nad saavad aru, et armastus on see, mis meid on lunastamas patust, et Jeesus Kristus meid armastades on meie surnud. Ja selle kaudu saame meie selle lunastuse osaliseks. Nii et võib-olla peaks kuulutuses panema rõhku ka selle, et me taipaksime, kust Jeesus Kristus meid on oma ohvrisurmaga välja ostnud. Ja ta on üles tõusnud ja elab.
No just, et just see inimlik süü ja pat, ja vastuhak Jumalale on see, mis ei lase tal edasi minna, mis teda koormab ja takistab kõigi selle hea ja ilusa saavutamisel, mida ta tegelikult nagu tahaks. Et armastus peakski hakkama peale sealt, kus kõike kurja kõrvaldada ja pat ongi see kurjuse jõud, mis inimes püüab hävitada, tema hinge rusub, teda lahutab Jumalast ja lahutab siis ka kaas inimestest, ta oma lähedastest. Nii et ega jah, selles mõttes on õige, et Jumal, kes armastab, ei ole lihtsalt ainult mingi hea tegija selles mõttes, et ta teeb nüüd kõike, mis meie tahame, vaid kõigepealt on ikkagi see, et me peame küsima, mis Jumal meilt ootab ja see on meie oma meeleparandus, patutunnistus, andeks palumine. Ja siis ta saab seda armu jagada, mis korraga uksed lahti teeb.
Ja et sa oled valmis ka uskuma, et sulle andeks antakse.
Just.
Sest võib-olla jääb väga palju ka selle taha kinni, oi, ma olen patu teinud ja selle aastuse taha, vaid kui sa andeks palud, siis anna tema sulle andeks ju. Vaata, see täiuslik kuulutus, mis jõuab sinna andeks andmiseni ja andeks andmise vastu võtmiseni, et see ongi riiti see, mida oleks meil tarvis õpetada ja jagada sellele põlvkonnale, kes on kaugele läinud sellest mälestusest, mis meie esivanematel olid. Nad teadsid, et see on nii tähtis kahetseda oma pattu ja tulla Jumala juurde, et tema saaks meie meelt parandada.
Surma
Enoki põlvkond.
Ja nüüd on selline lugu. Andres, et sa oled tulnud siia Tallinnast, et meie saaksime oma saate salvestada. Ma olen sulle väga tänulik selle eest, et sa oled tulnud. Sest mina peaksin olema see, kes ma ise käin kokku korjamas neid pudemeid, nii nagu mesilased käivad kokku korjamas. Aga sina oled mulle selle nüüd lihtsamaks teinud sellega, et sa oled ise siia tulnud.
Aitäh, Eno, kutse eest, et see on suur au olnud ja väga tore on olnud sinuga meenutada seda ühist teed ja neid mõnesid toredaid ühiseid episoode ning mulle tundub küll, et sinult on väga palju õppida nii sinu õpilastel siin Tartu Teoloogia Akadeemias kui ka sinu muidugi koguduse rahval ja nendel uutel põlvkondadel ka, keda sa seal ette valmistad. Mul jäi silma just, et alles siin mõne aasta eest 21. aastal anti sulle eel ka lasti- ja noorsootöö ühenduse aunimetus aasta üllataja, sest sa olid hakanud koroonapiirangute tingimustes pidama pühapäeva kooli interneti teel ja see läks väga kenasti korda ja lapsi oli palju. Nii et ma arvan, et kõigil meil on Enoki peale vaadates põhjust ka olla üllatajad ise enda ja teiste jaoks, et jumalariigi töö läheks edasi.
Ega ma ei tahtnud seda sinu käest nüüd välja pressida mingisugust tunnustust, aga suur tänu, et sa seda meenutad, sest see interneti kaudu laste töö käib edasi.
No näed, kui tore.
Ja ma olen jõudnud laste tööst ka noorte tööni.
No näed, nii et lootust on.
Ja ma palun, et see töö ei läheks tühja, vaid et see töö õnnistus võiks tulla ja jumala riigis me saaksime tänada, et ta on seda tööd õnnistanud.
Ja ma usun, see ei lähe tühja. Ma vaatasin neid inimesi, kes pühapäeva õhtul said Tallinna piiskoplikus toomkirikus tunnustuse jumalariigi töö eest. Ja ausalt öelda, see oli päris mitu inimest, kes said mulle tuttavaks just nendest ringidest selles noore ja seltskonnas, millest me rääkimist alustasime. Et aastad on läinud ja nad on kannud head vilja ja meil on põhjus seda tööd tervikuna tunnustada.
Ja, tänu jumalale, mina ei jõudnud Tallinnasse, kuigi ka mind ootati sinna.
Jah. No, sul oli teised tähtsad.
Aga mul oli tähtis, et ma Tartu-Soome koguduses pidasin tegelikult 33 aasta pikkuse teenimise järele viimase teenistuse ja andsin oma abilisele Urmas Orasele selle töö edasi. Ja see on nii, et me täname, kui Jumal annab meile seda tervist ja jõudu, et me võime seda tööd teha. Ja selle eest Jumalale tänu. Tänu sulle ka, Andres, et sina oled jaksanud, kuigi sind nii varakult pensionile saadeti. Mina ka ei pea seda mitte õigeks. Aga noh, ju oli siis selle ajal selline trend, et arvati, et nüüd tuleb suur hulk neid peale tulijaid ja neile tuleb siis ruumi teha.
Ja minu õnneks jätkus veel ju päris mitmeid aastaid töö Eesti kirikute nõukogu presidentina, et selles osas ma ei tunnud nagu sellist liiga varakult kõrvale jäämise tunnet, aga eks tegelikult jumalariigi tööd me saame teha kõigis olukordades ka pensionärina, ka kas või kuskil haigevoodis palvetada, nagu me siin rääkisime, et ükski inimene ei ole sellepärast jumalast kaugel või jõuetu, et ta vana on. Just see on suur eelis jällegi mõne teise ülesande jaoks, mida me varem pole taibanudki ja ka saanud teha.
Ja ütlen, et Jumal õnnistagu sind, sest sina tegutsed jätkuvalt tema riigis ja õnnistagu ta seda tööd, mida sa Jumala nimel teed. Ja suur tänu sulle ka saatesse tulemast ja olgu ta hoidmas sind, sinu kallist abikaasat Marjet ja kõiki neid, kes on sinule kallid.
Suur tänu ja samad sõnad, südamliku tõnnistus soovid kogu sinu suurele perele.
Suur tänu. Andres, palun pea lõpupalve.
Me tuleme sinu ette kõige väheline Jumal sinu poja Jeesuse Kristuse nimel ja läbi ja usume, et temas oleme me kõik saanud Jumala lasteks, õdedeks ja vendadeks. Me palume issand, et see sinu perekond kasvaks, et sa kingiksid oma püha vaimu ligiolu ja kutsed paljudele inimestele meie rahvakeskel ja kogu maailmas, et sa paneksid käe kurjade mõtete ja tegude ette, et sa tooksid rahu maailma ja südamesse ja et sa annaksid tunda, et sinu tahtmine võib sündida maa peal nii nagu taevaski. Me oleme tänulikud selle saate eest, mis on aidanud meenutada möödunud, aga paneme ka oma lootuse sinu peale kõigi tulevaste päevade jaoks, et need oleksid õnnistatud, et sinu riigi töö võiks kanda head vilja ja et me võiksime julgesti alati ütelda tule issand Jeesus ja anda ennast sinu kätte ja ütelda issand siin ma olen. Selleks jää meie juurde, õnniste ja hoia meid, lase oma pale paista meie peale olemile armuline, tõsta oma pale meie üle ja anna meile oma rahu. Aamen.
Ja ühes koos palvetame. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ma tänan, et peabiskup emeritus Andres Põder on täna olnud meiega koos stuudios ja selle saate on salvestanud Ilmar Sirkel ja mina, Eino Kaamer, olen selle saate juht. Ja tänan teid kõiki, et te olete tähelepanelikult kuulanud.
Sinuga koos võin käia ma nii kui Enoki
põlvkond.